Star FM News.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: xildhibaanka koonfurta Kilifi oo la xiray, booliska Mombasa oo ka hortagay dibadbaxyada mucaaradka ee ismaamulkaasi, waaxda DCI oo dadweynaha u digtay waxyaabaha lagu faafinaya baraha bulshada. Soomaaliyeena dhageystayaal, waxaad ku maqli doontaan: ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo kormeeray xarunta dhexe ee hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya, munaasabad ku saabsan doorka shacabka ee amniga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Caalamkana dhegeystayaal, waxaan idinkugu hayaa dab ka kacaya xero militari oo ku taala Kiriimiya. Duhurnimo Arbacada taariikhduna ku beegan tahay 19ka bisha 7aad ee July sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay maanta kowd tahay ama kowd tahay kowda bisha Muharram sanadka 1445 ee Hijriga oo sanadka cusub ee Islaamka. Ku soo dhawaada qodobadaasi ku akalo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa warkay idin la socodsiinaya. Waxaa xabsiga loo taxaabay mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Koonfurta ismaamulka Kilifi, Ken Chonga, kadib muran isagii ciidamada booliska ku dhexmaray deegaanka Mutwaba halkaasoo isugu soo baxeen dibadbaxyaal. Waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay guddoomiyaha golaha hoose ee dowlad deegaanka Kilifi, Todi Mwabire, iyo gacanyaraha qaaska ee mudanaha Koonfurta Kilifi, Victor Katana. Dhanka kale, saraakiisha booliska ee ismaamulka Nairobi ayaa xiray labo qof oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyada ka dhacay deegaanka Madaare ee ismaamulka Nairobi. Booliska ismaamulka Mombasa ee gobolka Xeebta ayaa ka hortagay dibadbaxyo ay mucaaradka dhigeen. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Magaalada Mombasa ayaa waxaa laga dareemayaa dhowr qaybood oo ka mid ah in ay dibadbaxyadan ay dhowr jeer ay isku dayeen maanta, laakiinse ay ciidanka ammaanku ay ka hortageen. Labada maalmood ee socota ee xigta ayaa la kala ogaan doonaa xaaladda magaalada Mombasa siday ahaan doonto, ma sidan ay ahaan doonto oo nabadgelyada ayaa sii socon doonta, mase dibadbaxyada ayaa sii socon doona. Sida hadda arkaysaan, ciidanka booliska ayaa waxay ridayaan sunta dadka ka ilmisa halkana, waxay kala yeeriyeen dadkii dibadbaxyaasha. Degenaansho aan caqab badan ku taaganayn ayaa laga dareemayaa magaaladan Mombasa, iyadoona ay Mombasa ay ka mid tahay magaalooyinka ay isbahaysiga Azimio la Umoja ay ku baaqeen in ay ka dhacaan dibadbaxyada loogu soo horjeedo sicir bararka baaxadda weyn ee dalka ka taagan, iyo weliba sidoo kale dowladda madaxweyne William Ruto. Ciidamada ammaanka ayaa danta waxay ku qasabtay in ay kaleeliyaan dhowr jeer dad isugu soo baxay magaalada Mombasa, kuwaasi oo doonayay in ay dibadbaxyo ay dhigaan. Wadooyinka qaar ka mid ah ayay taayaro ku gubeen, waxaana ay ciidamada ammaanku ay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin in dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacaan magaalada Mombasa. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa ayaa si gaar ah waxay ula hadleen warbaahinta Star, waxayna ay sheegeen in ay ku baaqayaan in nabadgelyada la ilaaliyo isla markaana dadku ay xaaladooda caadiga ay ku sugnaadaan.
Xaaladda Kenya maanta meeshay marayso wallahi aad uma fiicna, laakiin ninkan Ruto wuu dadaalayaa. Markaan dadka kan dhibaatada keeni raba, Ilaahay naga qabto, Mombasana dhibaato kama dhacayso ay, because dadku shaqadooda iyo noloshooda yeehiyaan. Dad lalaaluushi karana ma aha sida Nairobi oo kale iyo meelaha kale. Markaa Ilaahay hana badbaadiyo, aamiin insha allah. Kenya waxaa ku baaqiyaa nabad, dunida oo dhan baa dhaqaalihii xumaaday. Markaa muddo ha sugeene ilamaa 3 bilood ilamaa 6 bilood meelaha xaalku waa hagaagayaa, wax kasta hoos bay u soo degi doonaa. Banaanbax ma dhacayo maanta, dadku taymu ma lahataa noloshooda eegiya iyo nabadooda.
Balse qaar kale oo ka mid ah bulshada ayaa waxa ay sheegeen in dibadbaxyadan ay soo socon doonaan tan iyo inta ay dowladdu ay ka maqli doonto waxyaabaha ay ku baaqayaan ee la xiriira in sicir bararka baaxadda weyn ee dalka ka taagan wax laga qabto, sidoo kalena waxyaabaha ay ka cabanayaan isbahaysiga mucaaradka azimio moja la hirgelio.
Haya, kwa majina mimi naitwa Bradley Auna na mimi ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Leo tumekuja hapa kwa minajili ya kufanya maandamano dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Serikali dhalimu ya Kenya Kwanza. Yale waliotuahidi wakati wanapigiwa kura mwaka jana, walisema kwanza kwa siku 100 za mwanzo watahakikisha bei ya bidhaa muhimu imeshuka chini. Kwa siku 100 walisema hawataongeza ushuru. Kauli ya rais alisema yeye hataongeza ushuru. Sasa hivi tunamwona amekiuka ahadi zake, ameongeza ushuru kupitia sheria ya finance 2023, ameongeza ushuru maradufu. Tunamwambia hivi, yeye na tuliyemchagua na wale wabunge tuliyochagua nao wameshatukosea. Sasa tunachukua mamlaka kwa sababu tuliwapatia mamlaka in trust kama viongozi wetu, waende wapeleke kililio chetu bungeni, unawaweke mikakati ambayo itafanya bei ya gharama ya maisha ishuke chini. Na wamekiuka, wamepandisha gharama ya maisha juu tena kwa kiburi kupitia kwa Gashagwa na Mheshimiwa Ruto. Tunawaambia sasa tunachukua ile mamlaka yetu kama wananchi, tunai exercise hapa barabarani, tuweze kuwashurutisha wafanye vile wanaweza kufanya kwa vile walivyopanga kuwa bei ya gharama muhimu ishuke chini. Tunawaambia hivi, hatutabanduka. Tuna exercise hata kama tutakuwa watu watano. The message must reach them that people are going hungry.
Muhammad Abdi Botan, warbaahinta ista magaalada Mombasa.
Muhammad Abdi Botan aad u mahadsan yahay warbaahintaas ka soo diray magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay inay ka wareeshay waxyaabahan saxheen iyo kicin dadweyne oo lagu faafinayo baraha bulshada, taasoo cabsi ku abuurtay shacabka. Waaxda ayaa sheegtay in kastoo dastuurka dalka uu qabo inuu qofka xaq u siinayo inuu dareenkiisa muujiyo, haddana in aan loo baahnayn intani loo adeegsado in xasilooni darro iyo rabshado la abuuro. DCI-da ayaa intaasi ku dartay inay baaritaano ku samayn doonto cid kastoo sharciga jibisa si dacwad loogu soo oogo. Waxay dhanka kale u mahadcelisay dhammaan Kenyaanka nabadda jecel oo garab siinaya dadaalada lagu xaqiijinayo nidaamka kala dambeynta ee maamulka. Waxaa dib loo dhigay kalfadhigii saaka lagu waday inuu yeesho aqalka sare ee dalka, tani oo loo aaneeyay koorom la'aan. Waxaa la filayay in wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Mr. Ezekiel Machogu uu kasoo hormuuqdo sanadka si su'aalo loo weydiiyo. Xiroosaadka sanadka ayaa dhigaya in loo baahan yahay koorom dhan 15 si howlaha loo gudagalo. Gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kingi ayaa sheegay in kalfadhigu qabsami doono abaara 8:30 ee galabnimo ee maanta, xilligaas oo la rajeynayo in sanatana dheerada ee golaha soo xaadiraan. Waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee dalka iyadoo siyaasiinta isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ay doonayaan inay maanta ilaa Jimcada dhigaan dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan dowladda. Waxaa inta badan xiran goobaha ganacsiga ee magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda dalka ee Nairobi. Sidoo kale waxaa aad u yar dhaqdhaqaaqa shacabka marka la barbardhigo maalmihii hore. Wararka ayaa intaas ku daray in dibadbaxyada ay saaka taayiro ku gubeen qayb ka mid ah ama dibadbaxyaasha qayb ka mid ah ay taayiro ku gubeen wadooyinka ee ismaamulada Kisumu iyo sidoo kale Migori ee gobolka Nyanza. Wadooyinka dhagaxaanta lagu gooyay waxaa ka mid ah wareegga dugsiga sare ee Kisumu Boys. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka ay sameyn doonaan wax kasta ay awoodaan oo dastuurka waafaqsan si ay ula tacaalaan dibadbaxyaasha. Mucaaradka ayaa dhankooda ku adkaysanaya inayna marnaba ka laaban doonin qorshahooda ilaa inta ay dowladda dhexe ka tanaasulaysa dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan, sidoo kalena ay hoos u dhigaysa qiimaha sarreeya ee miciishada. Hogaamiyaasha sare ee Azimio ayaa xusay inayna marnaba cabsi gelin doonin tallaabada la sheegay in lagala laabtay ciidamadii ilaalinayay siday sheegtay. Maada Karua oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ee isbahaysiga mucaaradka Azimio. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaadiidka, wadooyinka iyo howlaha guud ee dalka Mr. Kipchumba Murkomen ayaa madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ugu baaqay inuu baajiyo dibadbaxyada. Waxa uu hoosta ka xariiqay inay mas-uuliyad ka saaranta uuna sameyn doono ama uuna saameyn doono siyaasadda uu leeyahay xaqiijinta xasiloonida. Murkomen ayaa qoraal ku sheegay inuu rajeynayo in dib loo bilaabo wadahadaladii baarlamaaniga ee u dhexeeyay wakiilada dowladda dhexe iyo mucaaradka. Qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta ayaa walaac ka muujiyay culaysyada nololeed ee wajahayaan. Waxay dowladda ugu baaqeen inay yareyso canshuurta ayna hoos u dhigtay qiimaha sarreeya ee miciishada. Dadweynaha ayaa hoosta ka xariiqay inaynan ka qayb qaadanaynin dibadbaxyada, waxayna madaxweynaha dalka William Ruto iyo hogaamiyaha Azimio Raila Odinga ugu baaqeen inay wadahadlaan oo ay ka heshiiyaan tabashooyinka jira si xal wadanka u xal loogu helo xaaladda haatan uu wajahayo.
Serikali iliyoko iliahidi mwananchi pepo. Wacha kuahidi maisha mazuri. Iliahidi mwananchi atakuwa kwa paradise. Tena alilenga mwananchi wa chini. Sasa imebadilika kiasi kwamba imekuwa ni adui ya mwananchi. Sasa watu hawatoki kwa furaha kwamba wanataka kufanya maandamano. Tunataka kumwambia rais, mbona umesahau ahadi zako ulizotupatia? Sasa hii hapa Lamu sisi hali ni mbaya. Mafuta yamepanda kiasi kwamba hata wewe mfanyikazi wa boti ama wa gari huelewi uchaji vipi.
Wageni hawapati kuingia Lamu. Mimi siungi mkono. Mimi naunga mkono kwamba hawa kae chini waelewane. Kenya ipate kuendelea.
Sisi tumechoka, sisi ni walala hoi. Na ahadi ambazo kwamba alituahidi Ruto, sivyo. Mafahamu. Matatizo yako. Hali ni hivi zilivyo. Utamaduni wetu hapa sisi ni maboti. Saa hii mafuta yamepanda. Saa hii mtu saa hii kutaka kwenda Mkole chote ayo una shilingi 300, 600. Boda ni hivyo. Kwa hivyo sisi walala hoi sasa lazima itubidi sisi tuweko hapa hapa na Lamu tusivuke. Kwa hivyo maisha imekuwa mazito, mazito, mazito.
So mpaka serikali tunaomba unatusaidia upunguze hizi taxes ndio watu wanapata njia ya kuishi bila kufanya demonstrations.
Sisi wanyonge tuna shida kubwa sana. Na si lazima tufanye maandamano, lakini maandamano si tutashangilia yafanyike katika Kenya hii. Japokuwa kisiwani huku Lamu hatufanyi maandamano, lakini maandamano yetu sisi ndio imezidi katika kaunti ya Lamu. Leo maskuli zosomesha, hatuna pesa za kulipia, makazi zimekuwa chini. Kwa hivyo sisi tunaomba kama serikali izufanyie mambo yetu kama vile ahadi iliyotukua.
Kwa sababu nchi yetu imekaa pabaya sasa hivi.
Uli dhageystayaal wararka dibadbaxda la xiriiray ee wadanka ayaynu ku guda jirnaa. Sidoo kale xogeyaha guud ee xisbiga talada wadanka haya UDA Kalifas Malala iyo qaar ka mid ah shacabka dowlad deegaanka Kamega ee Kamega galbeedka dalka ayaa sheegay in halkaasii aan dibadbaxyo lagu qabanin oo ay door bidayaan nabadgelyada.
Tusipige mtu yoyote, hata kama mtu ni wa Azimio ama mtu ni wa chama gani, hakuna mtu yoyote anapigwa. Kila mtu akona haki ya kukua kwa chama chake. Sisi ile tunasema tunataka amani. Ama mnataka aje vijana?
Amani.
Sasa leo sisi tumeamua sisi wenyewe tutakuwa tunachunga mali yetu. Mimi niko tu town sitoki. Tumechunga mali yetu. Hatiruhusu watu watoke kule nje. Mambo ya kutaka kuharibu town yetu. Leo Kakamega town tujikaze tuwe watu wa amani. Ama aje vijana?
Sisi kama Waluya, sisi tukisalamiana tunasema peace. Mulembe ni peace. Yes. Na tunataka kuambia watu wa Kenya, watu wa Azimio ambao wanataka kuleta maandamano Mulembe Nation. Sisi tutangangana nao mundu kumundu. Yes. Kwa sababu sisi hatutaki maandamano Kakamega, hatutaki maandamano Western Province. Sisi tunaunga serikali ya William Samoei Ruto mkono na Musalia Mudavadi wanyoroshe uchumi kwa sababu watu walikopa madeni kawa mingi. Tunajua ya kwamba maisha imepanda kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo hatutaki mtu atuletee hapa nyokonyoko na kuleta maandamano hapa. Kama community ya Kakamega County tunakataa maandamano. Mtakubali maandamano?
Hapana.
Maandamano ikifanyika watoto wetu watakufa barabarani. Maandamano ikifanyika biashara haitafanyika. Maandamano ikifanyika tutakuwa na njaa mingi hapa. Sisi mahindi yamekomaa, tuko na maharagwe, tuko na chakula. Sisi nataka turudi mashambani, tulete chakula kwa sababu tulipata mbolea, vitu inafanya tu sawa sawa. Maandamano ikiwa watoto hawataenda shule. Kwa hivyo Bwana Oparanya, wewe ulifanya kazi kama gavana miaka 10, yenye ulifanya tuliona haikuwa mazuri na usituletee hapa njaa ya maandamano.
Marka laga soo tago dhacdooyinka ee ciidamada amaanka ku kala yiriyeen dibadbaxyaal isugu soo baxay xaafadaha Kibera iyo madaare ismaamulka Nairobi ilaa hadda lama soo tabin dhacdo weyn oo waxyeelo ah. Sidoo kale saraakiisha ayaa dibadbaxyada ka hor istaagay inay gudaha u galaan fagaaraha Kamukunji oo kamid ah meelaha ay mucaaradka doonayaan inay maanta shacabka kula hadlaan. Dhanka kale agaasimaha isgaarsiinta ee xisbiga ODM Philip Vitale ayaa sheegay in saaka gacanta lagu dhigay Maurice Ogeta oo ilaalo u ahaa Raila Odinga xilli uu shaqo tagayay. Mucaaradka ayaa sidoo kale shaaciyay inay howlgal laga sameeyay hooyiga afayeenka Raila Odinga oo lagu magacaabo Dennis Onyango in masuulkan lagu xiray. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurba joogta dalka Dr. Alfred Mutua ayaa lagu wadaa inuu maanta inuu qabto shir jaraa'id oo uga hadlayo saameynta dibadbaxyada ka socda gudaha waddanka ay ku leeyihiin xiriirka dibadda ee Kenya. Waxa uu sheegay inay qasab tahay in laga run sheego xaaladda dhabta ee taagan. tani ayaa ku soo aaday kadib markii shalay ugu yaraan 13 safaaradood oo xarumo ku leh Kenya ay walaac ka muujiyeen dibad baxayda ayagoo ku baaqay in madaxda siyaasadeed ee heshiiyaan xalna loo helo xaaladda waddanka ka taagan intaanan Soomaaliya u gudbin golaha fulinta hay'adda lacagaha adduunka IMF ayaa ama hay'ad ama lacag siiyay dawladda Kenya lacag dhan 130 bilyan oo shilinka dalka lacagtan ee bixisay ayaa qayb ka ah lacag ee dawladda ay doonaysay inay mashruuciyo ku filiso
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
Ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kormeeray xarunta hay'adda socdaalka jinsiyadda halkaas uu kulamo kula qaatay maamulka iyo howlwadeenada hay'addaasi Ra'iisul wasaaraha ayaa dul istaagay howlaha shaqo ee ka socda hay'adda isagoo qiimeynaya miradhalka isbeddelka hoggaanka hay'adda socdaalka jinsiyadda ee lagu dardargelinayo adeegyada ay u hayso shacabka iyo dawladda Soomaaliya agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadda ayaa Ra'iisul wasaaraha uga warbixiyay qorshaha horumarineed ee hadda u hirgalay muddadii kobneed ee uu xilka hayay isagoo sheegay inay asteeyeen maamulka caagan musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in agaasimaha cusub looga fadhiyay inuu sii horumariyo hay'adda socdaalka jinsiyadda
waxaan ujeedkaygu ahaa inaan soo kormeerno aan aragno shaqooyinka sidoo socdaan iyo sida ay hawlwadeenada iyo saraakiisha hay'addu ay u hawlgalayaan shaqooyinkii loo igmaday runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin shaqo habeen iyo maalin ah oo aan nasasho lahayn ayay qaranka u hayaan waa uga mahadcelinayna dadka Soomaaliyeedna waa ogihiin waxaanan rajaynayaa insha Allah in la sii xoojiyo agaasimaha cusub ee uu sii sheelareyn doono fanaanta iyo wada shaqeynta iyo horumarinta hay'adan oo qaranka saan sheegay muhiim u ah waji u ah sumcad u ah karaamo u ah qof kasta oo Soomaali ah de meel ma aadi karo waddankan uga ma bixi karo asagoon hay'adan marti u soo noqon qof kasto oo Soomaali ahayna ma soo gali karo wadanka asagoon hay'adan aan soo marin sidoo kale adduunyadan xiriir kale leenahay cid kasta oo Soomaali iimaaneysa wajiga ay salaanta ka soo bilowday waa hay'adan ee immigrationka haday dibadda ka soo bilaabayso haday gudaha ka bilaabayso marka u dambeysay wadankan ay ka sii baxaysana way sii maraysa marka hay'adan waxaan u baahanahay oo laga maarmaan ah inay sii xoojiso sumcada ay dalkan ku mataleeyso waxa laga maarmaan ah inay sii laba laabto ee tanka ay kula jirto adduunka kale aan kula tartamayno hufnaanta iyo maamul wanaaga dalkeenu dhibaato badan buu soo maray uu soo kabanaya meelaha aan isleeyahay durbadii uu ka soo kabanaya ay hay'adani ka mid tahay maanta waxay leedahay dhamaan waxay hay'adaha kale adduunka ay leeyihiin ayay ayaduna leedahay say u shaqeeyaan u shaqeysa marka waxaan agaasimay anoo ku hambalyeynayna haddana waxaan ku faraynaa in hay'adan aad horey uga sii wado meeshaas ay taagan tahay sumcadeeda ilaaliso waxa la wixii ka dhiman ee aan isleenahay way ka dhiman tahay in loo dhameystiro ayaan insha Allah ayaan rajaynaynaa annagana waxaan diyaar u nahay inaan si weyn idinkala shaqeyno wax kasta oo aad u baahan tihiin iyo wixii anaga nagaga keen xiran aad iyo aad u mahadsan tihiin waan idinka mahadcelinayaa shaqo wanaagsan baa socota
wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir xogayaha guud ee gobolka Banaadir taliska qaybta ee booliska gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad oo ujeedkoodu ahayd doorka bulshada ee kaga aadan amniga kaas oo lagu qabtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Sulub Axmed Firin ayaa sheegay in booliska iyo shacabka yihiin kuwa si dhow saaxiib u ah loona baahan yahay in la xoojiyo wada shaqayntooda
waxaa naga go'an in aan shudeeyaha iyo dilaha aan ka taqallusno annagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo guud ahaan gobolada dalka inaad qaybtiina ka qaadataan oo cadowgaas aynu iska xorayno ka soo saarna xaafadaha iyo meelaha ay ku dhuumanayaan intaba ayaan idinka codsanaynaa anaga hay'adni ahaan waxaa ogtihiin in la'aanta nabadgelyo la'aanteed inaan ciidinaa qoxoonaanaynin xarawoonaynin ganacsanaynin waxay garwacsatay dowladdan nolosha dhabta ahaa inay jirto shabaab tirtiridiisa ka gadaalo markaan dhammaystirno ee waddanka amnigiisa aan sugno ee nimanka ay nagu dhex jira ee ku dhex dhuumanaya shacabka ee xumaynaya dilaya kufsanaya dhacaya
Wasiirka amniga ee dalka Soomaaliya Maxamed Doodishe ayaa tilmaamay in sugidda amniga ay tahay mas'uuliyad wadareed saaran shacab iyo dowlad isla markaana amnigu faraya horumarka iyo dib u dhiska.
Haa, xilliga hore oo gudoomiye Axmed Xasan Cabdi uu joogay Axmed Daahi ama xilliga hadda uu joogo gudoomiye Farxad waxay aan ku tahay nabad nabadaas waxay ku timid sida muuqata wada jirka iyo iskaashiga u dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo hay-adaha amniga marka aniga farrinteeda waxay tahay wadajirkaas iyo iskaashigaas inaad ilaashataan sababta wadajirkiina iyo iskaashigiina waa mid fikraanay in degmadan ay ahaato nabad mid xasiloon ay ahaato qurxa hadda ay leedahan ay yeelato degmadan xusuus gooni ay ku leedahay waa ku soo barbaaray 1996 ayaa halkaas soo degay ilaa muddo 14 sano ayaa ku noolaa doonada baan ku ciyaaray garoonka halkan ku yaalay baaskit baan ku fiirsay halkan riwaayada aada tiro badan baan ku fiirsay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xasan jimcaali madaale ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay hirgelinta adeegyada aasaasiga ee bulshada iyo dib u dhiska caasimada dalka soomaaliya
intay ku dhiiradaanay qabtaan cadowga waana soo sheegaan waana qabtaan qofu marow dhimanaya maanta dhimanayana waa qoranta haba yaraatee cidda damcada inay ku disho kuma dili karto haddii aan waqtigaagii dhammaan marka waxaan rabnaa inaan iska kaashanno cadowgii inaan iska kaashanno horumarka qurxi magaaladaada saad u qurxoonaato shalay markaan furayna barnaamijkii daaddejinta daddhigista halkan markaan keenay galabtaan furayna meeshaan say ahaaday maanta say taa farqiga u dhexeeyo soo saas maa shalad bacaad maantan underlord marka iskama imaanin aan dadaalno aan iskaashanno wadajiro iswadataa wadajiro iswadataa wax walba lagu gaari karaa marka wadajiro isqaadato ayaan rajaynaynaa bulshadeeda waxaaysatiin haween sharaf badan oo qurux badan oo juhdi badan dadaal badan baxshay laakiin guddoomiyow doorkii dhallinyarada ma muuqayo annaga marka dhallinyarada doorkeedi xaggay ku maqanyihin masafaray jiraan ma jaamacaday jiraan iskoolay jiraan doorkii dhallinyarada waa maqan yahay waxaan rabnaa inaan iskaashanno doqon dunshe dilay ah yaa la dega dowladnimadayniya dacfi diineed mid qabaa la dega dowladnimadayniya daciif aan wax dooro kariya la dega dowladnimadayniya dibindaabeeshi sheega durugsanaa la degta dowladnimadayniya damiir laaba aan diir naxaynaa la dega dowladnimadayniya dallaal mallaal doogto ah yaa la dega dowladnimadayniya dabeeste doogta ayaa la dega dowladnimadayniya alxuseen iyo rag badan oo runtii guddiga ka shaqeeya horumarka iyo bulaacadaha iyo waddooyinkan guddoomiyuhu wuxuu ka dhawaajiyey in waddo cusub ay u baahanta wadajir waa sax maxaa yeele wadajir iyo dharkeeley waa laba degmo waaweyn oo gobol u dhigmo laakiin ma laha waddooyinkii hore unbaa u yaallo ayagana way ka burbureen badana ka mid a waddada korontada waa ka xiran tahay dawadaagta biyaan nagu wareershay tiyalaboorka waa ka xiran tahay waxaan rabnaa marka haddii la yidhaahdo gobolka banaadir diyaarooga kaalintiisa waa qaadanayaa laakiin idinkana waxaan rabaa kaalintiin inaad qaadatiin wax keena wax isku darsanne ayaan joognaa la imaada
wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa bogaadiyey siday bulshada caasimadda ugu bisil yihiin dowladnimada iyo xoojinta horumarka
barnaamijka khawaarijta in lala diriro sannad ka hor oo maantana lagu haayo ceelbuur agtiisa duleedkeeda barnaamijkaasi wuxuu keenay iyo wiilasheenna dhiiggooda iyo gabdhaheennuba wuxuu keenay maanta inaan damaashaadno oo farxad halkan aan ku fadhinno waa intaasoo looga sii dhowaado runtii cadowgan wuxuu ka yimid meel kaluu nooga yimid wuxuuna kala shakisiiyey dadkii iyo maamulkoodii dadkii iyo dowladdoodii dadkii iyo diintoodii dadkii iyo dalkoodii buu shaki ku kala abuuray shakigaasaan 15 sano la wareersaneen laakiin hadda furihii waa la helay wax laga cabsadaahi ma jiraan hadda wixii ka dambeeya qofka khawaarijta ee dhibaato geysta inaan inta ku yaacna qabsanno qabanno waayo dowrkeennu kaas waaya diyaar ma u dhaadano waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo guddoomiyaha waxaan xasuustaa markii degmadaas meesha saldhigga markii calanka al-shabaab inta laga dejiyo calankan buluugga la suraayay hadday ahayd haddana waxaan joognaa calankoodii ceelbuur duleedkiisa in laga dejinayo horumar weyn baa la gaaray waxaan rabnaa maamulka guddoomiyaha degmada in lala shaqeeyo bacaadkan laamiyaan u bedelan karnaa
waa tahay dhegaystayaal intaanan caalamka u gudbin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saaka howlgal qorsheysan ka fuliyay degmada ceelqurac oo ku yaala xadka u dhexeeya gobollada galguduud iyo shabeellada dhexe taliyaha guutada 18aad ee kumandoska gorgor bashiir cabdulaahi ayaa sheegay in ciidanka ay howlgalkan ku beegsadeen goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab wuxuu intaasi ku daray in howlgalkan lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo ciidamada ay kala wareegeen hubi agab kale sidoo kale ugu dambeyntii dhanka soomaaliya koox ku hubeysnaay busoolada ayaa maanta waxay ku dileen waaxda horseed ee degmada wadajir ee gobolka banaadir nin la sheegay inuu ahaa nabdoon ayagoo dilka kadib goobta ka baxsaday qodobkaas ayaa warka soomaaliya u dambeeyey aan mawlid hatan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
مهدسند محمد أحمد ويران صدوني أفر قفا يالحقي جيني كود انتان شل لغسو التبية ودن كالجيريا لبية توان قفو كلا اياد عددا سي كودا وعمي شلك ود حيا ميدا كمدا بابورتا قادا حمولك فضودا اي بسر كابا يكاد عاي قبلك كونفريد الجيريا إلويا قانا تمرسيت دولادا روشكا اياد نغين دانك عيركا كفو لسي مغالي حيباد وديسا دالك يوكرين ويركا حالي احمدكي لبادي هلكا سي لغيستي سيدو كلي waxaa weeraro laga soo tabiyay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev sida laga soo xigtay maamulka militaryga magaaladaasi dhanka kale ciidamada ilaalada hawada sare ee dalka Ukraine ayaa sheegay inay ku guuleysteen soo ridida 37 kamid ah waxyaabaha uu Ruushka adeegsanayay waxyaabahan ayaa isugu jira 23 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 14 gantaal ciidamada ayaa intaas ku daray in xarumaha militaryga iyo kaabayaasha muhiimka ah xalay la duqayay waxaa lagu soo warramayaa in uu dab ka kacay xero military oo ku taala degmada loo yaqaan Kirovska ee gobolka Crimea ee Ruushka oo Ukraine Ruushka uu ka goostay sanadkii 2014kii dhacdadaasi ayaa sababtay in la daadgureeyo in ka badan 2000 oo qof sidoo kale gudoomiyaha gobolka Crimea ayaa sheegay in la xiray wadada weyn ee halkaas u dhow dhankaasi Ethiopia waxaa lagu soo warramayaa inay dib u soo noqdeen ama dib loo isticmaalaya baraha ay bulshada ku wada xiriirto sida Facebook iyo Instagram-ka oo 5 bilood ka hor la xiriiray waxa sidatan sheegtay shirkada ama hay'adda dabagal ku sameysa isticmaalka baraha internetka oo loo yaqaan ONI dhankaasi Faransiiska wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi Faransiiska Eric Dupond waxa uu sheegayaa in in ka badan 700 oo qof lagu xukumay xukun xabsi ah iyadoo la xiriirinayo rabshadihii Faransiiska ka dhacay dabayaqadii bishii hore.